Yhteistyössä Horset Rider. Me palvelemme sinua ja hevostasi. Laadukkaat tuotteet löydät verkkokaupasta horserider.fi sekä Keravan kivijalkaliikkeestä. Tervetuloa!
Mä olen Pauliina Virta ja tämä on Ohjissa podcast. Moikka kaikki kuulijat! Loppu lähenee ja toiseksi viimeisessä jaksossa tällä kaudella meillä on vieraana ratsastuskouluyrittäjä ja juristi Valtteri Gundersby. Valtteri on siis päivätöissä juristina ja sen lisäksi hän on ratsastuskouluyrittäjä, kilparatsastaja, kengittäjä ja valmentaja. Lisäksi hänellä on harrastuksena kasvatustoimintaa ja hän onkin vienyt nyt oman kasvattinsa jo 140 senttimetrin tasolle. Tänään keskustellaan ajankohtaisesta verotuksen ohjeistuksesta, joka on herättänyt paljon kysymyksiä lähiaikoina. Mutta tuttuun tapaan tutustumme myös ensin Valtterin hevoselämään. Tervetuloa, Valtteri.
Kiitoksia ja mukava olla mukana tässä podissa.
Ihanaa, että sä pääsit. Ja mua kiinnostaa ihan valtavasti kuunnella sun elämäntarina, mutta mua myös kiinnostaa, että mä en malta odottaa, että me päästään siihen verotusasiaan, kun me vähän juteltiin ennen tätä nauhoitusta niistä asioista, niin ne on kyllä, mä luulen, että ne on sotkenut monen päät, ainakin hetkeksi.
On siitä jo tullut aika paljon kysymyksiä ja tietty ihmiset on ehkä vähän epätietoisuuden vallassa tällä hetkellä, että miten asioita pitäisi tulkita ja onko ne vanhat niin kuin tututut kaavat niin kuin voimassa enää ja miten näitä pitäisi nyt sitten tätä ohjeistusta niin kuin tulkitaan ja ottaa huomioon, että kyllä siinä on ollut ihmisillä enemmän tai vähemmän niin kuin kysymyksiä tullut.
Niin. Mutta hei, lähdetään sunkin kanssa sieltä liikkeelle, että mistä sun heppailu oikein alkoi?
Heppailu on alkanut muistaakseni noin 8-vuotiaana, kun me saatiin ensimmäinen vuokrahevonen meidän vaarin kesäpaikalle. Me vaari on ollut ravipuolella niin kuin aikaisemmin ja siellä silloin menestyin 90-luvulla ja sitten taas pitänyt hevosia siellä aina ja nuorena kesät siellä vietettiin, niin meille tuli jossain kohtaa sitten vaan niin kuin hevonen sitten taas niin kuin ratsastuskäyttöön varten, okay. Ei ollutkaan sitten kärryt enää perässä. Sieltä se sitten lähti oikeastaan se niin kuin ratsastusharrastus ja sitten sen kesän jälkeen niin aloitin sitten tuolla Jutan tallilla Ylöjärvellä urani silloin ratsastuskoulussa. Itse asiassa Hassan Iberin kanssa samalla jatkokurssilla, että sieltä lähtien me ollaan sitten oltu kavereita jo, että ja molemmat edelleen sitten jatketaan Hassan ammattimaisesti ja mä teen päivätyökseni muuta, mutta myöskin edelleen ihan kilpaurheilussa aktiivisesti mukana. Et sieltä on niinku se ratsastuskouluura lähtenyt ja
kyllä.
Sieltä Ylöjärveltä Tampereen suunnalta.
Kuinka kauan sä vietit aikaa ratsastuskoulussa ja milloin alkoi niinku ajatus, tuliko vuokrahevosia vai miten se siitä sitten lähti?
No oikeastaan mulla on kaksi vanhempaa siskoa ja silloin ne oli tietenkin ratsastanut jo paljon aikaisemmin kuin minä. Ja muutaman vuoden siinä muistaakseni olin sitten ridakoulussa ihan pelkästään, mutta sitten aika nopeasti meillä tuli sitten ensimmäinen oma hevonen niin kuin perheeseen. Ja silloin toki vielä, niin kun puhutaan, että ollut ehkä 10-11-vuotias, niin se oli kuitenkin vielä kaikkien muiden harrastuksen ohella se ratsastus aika paljon niin kuin pienempää siinä vaiheessa, mutta sitten pikkuhiljaa niin kuin vuosien saatossa, niin sitten jossain kohtaa tuli ehkä ensimmäinen niin kuin mulle oma hevonen sitten, kun siskot, tai meillä oli kaksi hevosta siinä kohtaa, ja sitten tavallaan toisella kilpailin minä enemmän, ja sitten siskot meni molemmilla, mutta
aloit sä heti kilpailemaan esteillä silloin, vai?
Mä oon mennyt myös koulua silloin, okay. Niin kuin ratsastuskouluaikoina.
Joo, mutta sillä?
Omalla hevosella en ole koskaan startannut koulukisoissa. Viime kesänä melkein kävi jo lähellä, liipasin, kun piti startata joukkue SM:ssä koulupuolella, että oltaisiin saatu seurajoukkue kasaan, mutta toistaiseksi vältyttiin vielä sillä, mutta en ole koulua kisannut omilla hevosilla, että se olisi ollut suoraan taas esteen puolella.
Joo, eli lisätti niin, sen takia mä kysyin, että sä tiesit jo silloin, että
niin kuin joo, se kyllä se oli aika silleen, aika alusta lähtien silleen tosi selkeää, että sinne esteen puolelle mennään.
Joo.
Ja ehkä se oli taas sitten sieltä silloin nuorempana, se oli kivaa, kun esteet nousi isommaksi ja vauhtia oli vaarallisia tilanteita, niin se oli ehkä vähän mielekkäämpää kuin koulutuuppaaminen.
Piip!
Niin, mutta kyllä siis täytyy sanoa, että positiivisesti olen, että tykkään kouluratsastuksesta, siis lajina tosi paljon, että kyllä sitä ihan viikoittain tulee niin kuin silmän alla tehtyä. Että.
Joo, onhan se kaikesta perusta.
Onhan se näin.
Niin.
Se on just näin.
Okei. Mitäs sitten? Sitten sä olet kisaesteitä. Miten se lähti sitten lapasesta? Missä vaiheessa se lähti lapasesta? No, se, että sä olet kasvattaakin ja kaikkea. Mutta
se varmaan lapasesta lähti siinä kohtaa, että sitten oikeastaan niin kuin yläasteen aikana, niin yläasteen alussa harrasti vielä muitakin lajeja. Yleisurheilu on silloin kilpailu niin kuin SM-tasolla siinä. Ja sitten enemmän ja enemmän sitten taas niin kuin tuli vietettyä tallilla aikaa ja sitä kautta niin kuin sit yleisurheilu vaihtui ratsastukseen. Ja oikeastaan sit niin kuin sen yläasteen aikana sitä rupesi niin kuin enemmän sit tosissaan se tekemään. Ja sitten ehkä suurin muutos oli sit siinä, että yläasteen, no muistaakseni ysillä kun mä olin, niin me otettiin perheen kanssa ensimmäinen vuokratalli vuokralle. Ja sit oikeastaan viimeinen niitti oli varmaan lukioaika, kun mä sitten totesin, että päivälukio ei ollut mua varten ja menin aikuislukioon. Ja silloin Kontio Juulin kanssa oltiin niin kuin samaan aikaan aikuislukiossa ja sit oikeastaan sitä kautta sitten tavallaan enemmän niin kuin hevospitouhuissa oli ja sitä kautta se sitten niin lähti.
Kyllä.
Enemmän ja niin kuin sit siinä vaiheessa pääsi maajoukkueeseen ja muuta. Sitten se vei oikeastaan siitä mennessänsä niin sanotusti.
Mm. Sen jälkeen ei ollut paluuta.
Ei, ikävä kyllä. Että siinä niin kuin sanotaan näin, että varmasti vanhemmat on ollut sitä mieltä välillä, että olisi voinut ihan muutakin tehdä, mutta toisaalta niin kyllä ne on hirveän tyytyväisiäkin, että tässä on jatkanut. Että.
Niin. Joo, onhan se siis tärkeää. Se kyllä minunkin vanhemmat ovat varmasti miettineet, että välillä, että joku muu voisi olla järkevämpää, mutta kyllähän niin kuin, jos on vain mahdollisuus tehdä niitä asioita, mitkä tekee itsensä onnelliseksi, niin onhan se ihan valtavan hienoa.
On, se on just näin.
Vaikka olisi välillä pitkät päivät.
Joo, kyllähän tätä hommaa kun tekee, ja, niin ei jokainen tietää, ketkä on enemmän hevostouhussa ja tekee ammatiksen, tietää, että päivät on pitkiä ja välillä viikonloputkin on pitkiä ja vapaa-aikaa ei ole, mutta toisaalta on ehkä myöskin osittain vähän niin kuin elämäntapakysymys, ja, että haluaa olla niiden hevosten kanssa ja
just niin.
Tehdä sitä hommaa.
Missä vaiheessa tuli sitten oma ratsastuskoulu?
No se tuli oikeastaan vähän silleen niin kuin vaivihkaa. Kulman takaa oikeastaan eteen, että aikanaan olin sitten Tampereella, pidin tallia, tai Ylöjärven puolella Virkkusen Annun tilalla siellä Vahannan ratsastuskoulun yhteydessä oli yksi talli, mitä mä olin vuokrannut sitten, ja sitä kautta sitten oli niin kuin tosi, tein oikeastaan niin kuin hevoshommia pelkästään, että niin kuin siinä aikana kävin ypäällä, opiskelin kengittäjäksi, kengitin siinä ja pidin valmennuksia ja ratsastin paljon muitakin hevosia.
Siis missä välissä olet sitten opiskellut juristiksi? Tämä on mielestäni ihan jotain, tämä ei ole järkeenkäypää.
No, mä pidin lukion jälkeen, muistaakseni, oliko siinä nyt sitten 4 välivuotta, ennen kuin mä niinku aloin hakemaan edes niinku oikeikseen.
Okei. Eli sitten eka sä opiskelit kengittäjäksi?
Opiskelin kengittäjäksi, yes. Joo, ja sitten niitä hommia siinä ja sitten lähdin oikeastaan siitä, että sitten tallinpito niin kuin Tampereella lähti vähän loppumaan ja silloin Siian kanssa niin päätettiin sitten oikeastaan niin kuin tulla tänne pääkaupunkiseudulle takaisinpäin, kun tallinpito loppui siellä ja silloin oli se eka vuosi tavallaan, kun päätin niin kuin hakea sitten oikeikseen, että silloin oli se, että nuoret vuodet oli jo niin kuin loppu ja oli seniori-ikäinen ja sitten oli tavallaan se.
Eli Siia on sun puolisa.
Joo, kyllä. Siia on vaimo, niin ollaan pari vuotta oltu nyt naimisissakin jo ja sen hänen kanssansa sitten tätä ratsastuskoulua nyt pyöritetään. Siia on siellä niin kuin pääsääntöisesti päivittäin töissä.
Yes.
Töissäkin. Ja ratsastuskoulu oikeastaan tuli sitten siitä, että me oltiin oltu Helsingissä varmaan vuoden puolitoista asuttu keskustassa. Ja sitten tutun kautta vaan joku vinkkasi, että tämmöinen paikka olisi tulossa, että olisi Klaukkalassa tämmöinen talli. Ja ensin kun sanottiin, että se on Klaukkalassa, kun Siia ilmoitti, niin sanoin, että ei mihinkään Klaukkalaan kyllä sitten muuta. Että. Mutta käytiinkö me sitä nyt syyskuussa katsomassa ja siinä pari kuukautta meni, niin sitten kaupat tuli. Että aika nopeasti se sitten meni siitä. Että sitten
tavallaan oli helppo pehmittää.
No oli se sitten helppo pehmittää. Ja tietty siinä oli molemmilla se idea, että sit tavallaan, että kun piti pikkuhiljaa ruveta omillansa pärjäämään, niin että jos halusi pitää hevosia, niin oli myöskin se, että jollain se piti rahoittaakin. Sitten tavallaan tämä oli niin kuin silleen luontainen siirtymä sit siihen, että pystyttiin pitämään kummakin sit vähän enemmän hevosia ja just niin kuin myöskin kasvattaa omia hevosia niin kuin tulevaisuuden kilpakäyttöä varten. Ja niin sitten se ratsastuskoulu oli siinä mielessä hirveän luontainen vaihtoehto.
Joo. Sehän on aika nopeasti noussut CT ja RIDA-koulu. Olette tehneet hyvää työtä siellä ja on paljon ilmeisemmin menestyviä oppilaita ja tyytyväisiä asiakkaita.
Joo, ei siis täytyy sanoa, että on niin kuin kop, kaikki on mennyt hirveän hyvin, että toki niin kuin jokaisen yrittäjän arkeen kuuluu tietyt vastoinkäymiset, mutta että meillä on hirveän hyvä niin kuin porukka siellä töissä ja on tosi kivoja asiakkaita ja sitten varsinkin siinä meidän tallilla pyörivä niin kuin seuratoiminta on hirveän aktiivista, että toki niin kuin me tallin kanssa ja seuran kanssa järjestetään paljon kisoja ja muitakin tapahtumia ja siellä on tullut semmoinen tosi hyvä porukka sinne. Et yhteishenki on niinku hirveän hyvä siellä ja sitä kautta sitten myöskin taas ainakin koen, että hirveän suuri osa asiakkaista viihtyy kanssa.
Kyllä, joo, ja siis kyllähän tämmöinen yhteisöllisyys mahdollistaa just nämä kaikki kilpailut ja kaikki tämmöistä, niin ilman sitä yhteisöllisyyttä niin on hirveän vaikea lähteä yksin rakentamaan sitten just kisoja tai muuta.
On. Ja sitten tavallaan mun mielestä se on ihan silleen just kaikki nämä niinku ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskisat, että et on se niinku joka vuosi hirveän kiva nähdä, että kun meiltäkin lähtee niinku se parikymmentä hevosta ja tuplamäärä ratsastajia plus huoltojoukot. Ja et on se sinänsä niinku aika monen rypistys, kun sä lähdet kolmella hevosautolla ja otat sen pari tuhatta kiloa heinää ja 20 hevosta ja kaikki se porukka. Mutta toisaalta sit se on hirveän kivaa yhdessä tekemistä ja niinku ne on ollut hirveän kivoja reissuja. Niinku vaikka oma rooli on ollut siellä niinku ehkä support-puolella ja sitten valmentajan roolissa, mutta niinku, et ja kyllä mä niinku koen, että se on myöskin niille oppilaille ollut hirveän kivoja reissuja. Että
kyllä.
Se on ihan kiva niinku olla mukana siinä ja mahdollistaa taas heille sitä.
Kyllä, just niin. Ja sitten kertoa vähän niitä ammattilaisen vinkkejä.
Niin. Niistä jotain hyötyä.
Jos niistä on jotain, kyllä niistä aina välillä on. Miten sun oma kilpaura tällä hetkellä?
No oikeastaan nyt on niinku kaikki hevoset, millä kilpailen, niin on omakasvattaja. Että oikeastaan niinku sen nuorten vuosien jälkeen se tavallaan paras hevonen Welf de la Vie, mikä mulla oli, ja sitten oli vielä ekan sen vuodenkin muistaakseni, niin sen jälkeen oli ehkä vähän hiljaiseloa niin tuolla niin kuin tavallaan isommalla tasolla, että kehitti noita nuoria hevosia sitten sieltä niin kuin tulevaisuutta varten, mutta nyt sitten on tänä vuonna niin kuin päässyt taas takaisin sen 40-luokkiin, ja ainakin toivo olisi, että sitten sieltä tulee niin kuin loputkin niistä kasvateista nyt, jos ei kaikki 40 tasolle, niin ainakin suurin osa sinne pääsee. Että
kyllä.
Nyt on niin kuin silleen taas enemmän hevosia sinne korkeammalle tasolle.
Joo. Sehän on ihan huikeeta, kun on mahdollisuus pitää niitä ja sieltä just tulee seuraavia. Ollaan monessa podissa puhuttu siitä, että on hirveän vaikea tätä rakentaa, jos ei ole koko ajan sieltä seuraavaa tulossa.
Joo, sehän se on. Ja sitten tavallaan osittain tässä oli vähän ehkä semmoinen tietty kausikin tässä välissä, että tokihan sitten niin kuin tietty mahdollisti sen, että tuossa pystyi niin nopeasti opiskelemaan juristiksi, niin siinä kun ei ollut niin ehkä joka viikonloppu tarvii olla GP-kisoissa kiertämässä ja kyllä, ulkomailla ja näin poispäin, ja sitten tietty tuohon samaan aikaan, kun tuli tuo firman perustaminen, niin sekin tietty veistä aika paljon niin omaa aikaa sit siihen hommaan. Että mun nyt tosiaan on ihan hyvä putki, niin sanotusti tulossa uusia hevosia koko ajan ja nuoria kasvamassa, että tilanne on hyvä tällä hetkellä.
Kiva kuulla. Haluatko kertoa vielä jotain sun tarinaa, vai hypätäänkö sinne verohommiin?
Voidaan hypätä verohommiin, joo. Kyllä niistä aina voi tälleen mielellänsä puhuakin.
mä oon huomannut ainakin niin kuin sosiaalisen median puolesta, että valtavasti on hetkauttanut ihmisiä, ja tiettyihin WhatsApp-ryhmiin tulee paljon kyselyitä, että mitä nyt tapahtuu?
Joo, että se oli muistaakseni 17.5. tuossa verottaja antoi ohjeistuksen. Sinänsä ei varsinaisesti ollut mitään super uutta ja mullistavaa, mutta ehkä siinä niin kuin tämmöistä vallalla olevaa oikeuskäytäntöä ja toimintamalleja ehkä koitettiin niin sanotusti puristaa ohjeen muotoon. Ehkä siinä vähän oli se, että tietynlaista nyt epäselvyyttä siinä on ihmisten niin kuin ajatuksissa, että mitä se sitten kaikki tarkoittaa ja mitä se ohjeistus pitää sitten sisällänsä, että siitä on tullut paljon just kyselyitä niin kuin ratsastuskouluyrittäjiltä ja sitten taas niin kuin ihan yksityistallin pitäjiltä. Ja oikeastaan se koskettaa aika lailla niin kuin koko niin kuin hevostoimialaa.
Joo.
Ja nyt ehkä sitä kautta, kun se tuli niin kuin tämmöinen ohjeistus ja se tuli ihmisten ilmoille ja tietoisuuteen, niin se toi paljon niitä kysymyksiä.
Kyllä. Saanko mä heti kysyä itsekkäästi itseäni koskevan kysymyksen?
Ihan saat kysyä.
Nythän, kun itse valmentaa ja on ratsastuskoulussa opettajana, niin ratsastuskoulu opetukset on pystytty laskuttaa siis alvi 10 pinnaa. No. ja sitten taas valmennukset on alvi 24.
Mm.
Niin miten tämä koskettaa nyt sitten tätä?
No tämähän on yksi se niin kuin tavallaan isoin kysymys, mikä on tullut sen ohjeistuksen kautta. Että sen verran tavallaan ehkä täytyy vähän niin kuin historiaa selittää, että mistä se on tullut tämä niin kuin alennetun verokannan käyttäminen tässä niin kuin ratsastuskoulutoiminnassa. Niin se oikeastaan pohjautuu siihen, että 94 vuonna muistaakseni tehtiin arvonlisäverolakiin muutos. Sieltä muutettiin alennetun verokannan käyttämisessä tai lisättiin oikeastaan semmoinen lauseke sinne, että alennettua verokantaa voidaan käyttää palvelutarjoamissa, missä mahdollistetaan urheilun ja liikunnan harjoittaminen.
Yes.
Eli tavallaan tämmöistä niin kuin harrasteliikunnan tarjoaminen tuotiin alennetun verokannan piiriin. Ja se kosketti alun perin, siinä oli ideana se, että tavallaan, ja ihan alkuun se koskettikin niin kuin just vaikka golfkenttien, että kun sä maksat sen green fee sinne, niin tavallaan et sä osta mitään muuta kuin sen oikeuden pelata siellä kentällä, niin se katsottiin tällaiseksi niin kuin, tavallaan liikunnan mahdollistavaksi palvelun tuottamiseksi, niin se tuotiin sitten siinä alennetun verokannan piiriin. Sitten totta kai niin kuin kehitys siinä kehittyi ja tuli sitten kysymyksiä, että no mites tällaiset harrastuslajit, missä on sitten pakollisesti tulee jonkunnäköistä ohjausta, on se sitten meillä tietenkin tämä ratsastus tai
ryhmäliikunta
ylipäätänsä, kaikki aerobikit, jumpatunnit ynnä muut, niin että mitä sitten näitä niin kuin kohdellaan, että onko tämä nyt sitten niin kuin opettamista vai onko tämä niin kuin ohjausta, ja tätä rajanvetoa on sitten niin kuin vuosien saatossa puntaroitu usean eri lajin kohdalla, ja vielä sanotaanko näin, että ihan kauhean selkeätä oikeuskäytäntöä ei ole tullut. Siinä on verottajallakin vähän niin kuin vielä tietynlaiset selkeät määritelmät puuttuvat.
Niin, eli tämä ei ole laki, vaan tämä on verottajan ohjeistus.
Ja juurikin näin, että verottajan ohjeistus on verottajan tulkinta, miten verolakeja tulee tulkita. Et tokihan niin kuin täytyy aina muistaa, että jos verottajan sanaisi laki, niin me ei käytäisi oikeutta. Että meillä on niin kuin tietty nyt niin kuin ratsastuskoulujen tämä kysymys, mitä kysyit, niin siihen liittyy tosi vahvasti. Meillä on edelleen voimassa 2009 vuonna tullut korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu koskien tätä ratsastuskoulujen arvonlisäverotusta. Ja niin kauan kuin se on tällaista toimintaa, missä on useita ratsukoita ratsastuskoulutunnilla, ja siinä he vuokraavat ne tilat, hevoset käyttöönsä ja saavat siihen tämmöisen yleisohjauksen siihen ratsastamiseen, yes. Niin se on ihan sen 10 alentun verokannan piirissä.
Okay. Ja sitten kun se on enemmän valmentamista, joo, vaikka ja pienimuotoisesti,
joo,
ja ehkä jopa jonkun muun hevosella, niin se on ehkä 24.
Joo, tämä on nyt se ikuisuuskysymys sitten, että tuohon voi sanoa oikeastaan, tai no oikeus vastaus on tapauskohtainen arviointi, mutta suurin piirtein linjanveto menee siinä, että verottajan ohjeistuksen mukaisesti sovelletaan 24% yleistä verokantaa, kun kyseessä on lajitekninen opetus. Pienimuotoisesti yksilölle tarjottua lajiteknistä opetusta. Eli tässä nyt voidaan tehdä semmoinen selkeä niin kuin veto, että totta kai se on ihan ilmiselvää, että jos mä tulisin vaikka sun tunnille yksityisvalmennukseen omalla hevosella, joo, niin se on ihan selkeä 24. Mutta sitten tulee tämä niin kuin tietynlainen tulkintakohta, että mitä sitten ratsastuskoulussa on yksityistunti.
Kyllä.
Tälleen voisi niin kuin varovaisesti sanoa, että oikeuskäytäntö on vähän sanonut muiden lajien osalta niin, että kyseessä olisi yleisen verokannan alainen palveluntarjoaminen, mutta selkeää tulkintalinjaa tälle ei ole. Vielä tässä niin kuin ratsastusta koskevassa ennakkoratkaisussa korkein hallinto-oikeus, siellä oli kysymyksen asetteluna, että mikä on ratsastuskoulujen valmennusryhmien arvonlisäverokanta, mutta siihen ei oikeastaan korkein hallinto-oikeus siinä päätöksessä ottanut kantaa hirveästi, vaan he katsoivat vain niin kuin sen kokonaistoiminnan luonteen perusteella, että ratsastuskoulut tarjoavat tämmöistä niin kuin harrasteliikunnan ohjaamista, mikä on sitten alennetun verokannan alasta.
Ihanan epäselvää.
Tämä on epäselvää, että siis tiedän tunteen, että vaikka itsellekin tämä on vähän ne tulkinnanvaraisia kysymyksiä, joutuu pohtimaan tosi paljon, niin ymmärrän hyvin, että monelle talliyrittäjälle tämä on vielä todella epäselvää.
Kyllä.
Että nyt on selkeästi ollut vuoden aikana verottajalla niin kuin hevostalous niin kuin syynissä ja tiedän aika paljon, niin kuin, että on tehty esiselvityksiä, verotarkastuksia ratsastuskouluja talleille, valmentajille, että nyt on selkeästi niin kuin hevosala noussut niin kuin tarkastelun kohteeksi, niin nämä tulee varmasti olemaan niin kuin hyvin paljon tapetilla nämä kyseiset kysymykset, että on se sitten niin kuin ratsastuskoulu tai valmentaja tai sitten yksityistallinpitäjät.
Ja varmaan kannattaa olla sitten suosiolla, jos on näihin liittyviä niin kuin isompia pohdintoja, niin ammattilaisten apuun. Niin kuin.
Kyllä mä sanon niin kuin aina niin kuin mitä tulee verotukseen ja verottajaan, niin että siinä kohtaa, kun ne ensimmäiset yhteydenotot tulee, niin silloin se kannattaa ottaa se apu sinne vastaan. Että hirveän usein sitten ihmiset soittaa siinä kohtaa, kun tavallaan on tilanne, että kauheasti enää voi tehdä mitään. Että silloin tavallaan meidän niin kuin veroasiantuntijoiden niin kuin apu on jo vähän myöhässä.
Kyllä.
Et meidän tehtävä on niin kuin auttaa siinä suunnittelussa ja siinä ennaltaehkäisevässä ja sitten siinä kommunikoinnissa sitten, on se sitten kyse selvityksestä tai verotarkastuksesta, niin että tuodaan se asia sitten sillä tavalla niin kuin ilmi, että se vastaa sen tosiasiallista luonnetta ja niin, että myöskin verottaja sen sitten ymmärtää.
Kyllä. Miten sitten, jos mä nyt en ajattele itsekkäästi, eli tuota valmentaja-opettajan rooliin, niin mitä kaikkea muuta se kosketti, tämä uudistus?
No ehkä sitten tavallaan tietynlainen toinen tämmöinen isompi kysymys, mikä sieltä tuli heräs, on vallalla ollut käytäntökin osittain, koskee yksityistallien täyshoitopalveluiden tarjoamista. Ja siellä on niin kuin yksiselitteisesti todettu, että tai täyshoitopalvelujen tarjoaminen on kokonaispalvelun tarjoamista ja se on yleisen verokannan alainen.
Niin, eikö niin? Eli kun aikaisemmin on pystytty palveluja, joo, rehu ja tilat ja kaikki niin kuin periaatteessa erittelemään.
Joo, tämä on ollut hyvin niin kuin, tosi monella paikkaa on ollut käytäntö, että on eritetty niin kuin liikuntatilojen vuokra
ja valmennuspaketti
niin, ja sitten rehut. Ja niin kuin kaikki on ollut niin kuin oman arvikannan alaisesti eriteltynä, mutta oikeastaan siihen tuli semmoinen pieni muutos oikeuskäytäntöön. Euroopan unionin tuomioistuin antoi ratkaisun, nyt en muista ihan ulkoa, muistaakseni 2004 vuonna, missä katsottiin, että tämmöinen täyshoitopalvelun tarjoaminen on niin kuin palvelukokonaisuus, missä ei voi eritellä tiettyjä osasuorituksia eri arvikannoille. Tämä nyt ei kuitenkaan tarkoita sitä suoranaisesti, että näin ei voitaisi tehdä. Niin kuin nyt on ollut paljon keskustelussa, että sitten kun tämä ohjeistus annettiin, niin ollaan joku soittanut sitten verottajalle ja kysynyt, että no mitä jos mä myyn sitten tai maneesikortteja, että saanko mä myydä ne sitten millä alvikannalla. Että jos mä myyn asiakkaille tallikortteja ja näin, niin sitten vastaus onkin, että no kyllä ne saa myydä sitten alennetulla verokannalla.
Mm.
Että selkeästi ei ole niin kuin ihan. Kaikki ei ole ihan ehkä selkeitä siinä, ja sitten tälleen niin kun yhdenvertaisuuden näkökulmasta, niin sitten kysymyksen voin heittää tässä, että no mitäs sitten meidän hotelliala, ravintolat.
Juuri näin, niin kyllä.
Että sitten kuitenkin siellä on sallittu sit eritellä niin kun ruoka ja palvelut ja muille eri kannoille, että mitäs sitten, etteikö nämäkin ole tavallaan palvelukokonaisuus, kyllä, mitä tulee myyty.
Kyllä.
Että sitten tavallaan se tarkastelu, mikä lähti sieltä EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännöstä, pohjautuu siihen, että palvelu katsotaan niinku kokonaisuudeksi, mikäli asiakkaan näkökulmasta sieltä ei voida mielekkäästi erotella jotain yhtä osasuoritusta siitä pois kuuluvaksi.
Okei. Okay.
Että tämähän tuo sitten taas sen niinku tapauskohtaisen arvioinnin tosi kriittiseksi.
Niin, no kun mä aloin just miettiä, että toisaalta, että jos mä vien nyt hevosen yksityistalliin, niin kyllä mä oon ainakin sen verran kriittinen, että sitten mä mietin, että mitä rehuja mä haluan syöttää. Haluanko mä syöttää sitä, mitä se palvelu tarjoaisi, vai että haluanko mä syöttää ne omat rehut ja mitä ylipäätään se tekee. Että kyllähän niin kun, vaikka nykypäivänä on paljon tultu yksityistallella siihen, että myydään niin kun periaatteessa pakettia, mihin kuuluu se valmennuskin jopa, niin onhan se kuitenkin niin kun yksilöllistävää, siis sillä tavalla, että pitäisihän ne saada kaikki niin kuin yksilöllisesti. Jotkut tallithan saattaa syöttää kuivaa heinää, ja sitten sä haluat syöttää sitä säilöheinää, niin sitten sen, kun hankit sit itse sitä säilöheinää, niin pitäähän se saada pois se rehukin sieltä välistä, ja niin kuin kaikki. Niin.
On siinä joo, ja sitten tavallaan tuossa tulee vielä niin kuin oman aspektinsa tuo siihen, että ehkä ne tilanteet, missä ollaan esimerkiksi isojen kaupunkien, vaikka Helsingin lähettyvillä keskusta-alueella olevat tallit, missä on pienet pihapiirit, niin Kyllä siinä on aikamoinen selittäminen verottajalle, että jos siellä on niin kuin tasan tarkkaan mahdollisuus käyttää sitä kenttää ja maneesia, niin että en mä ota näitä tähän palveluun, että mä liikutan sitä tässä muualla. Niin kyllä se on vähän vaikea selittää, mutta sitten taas jos mennään pohjoisempaan, ja, tai ei välttämättä pohjoisempaan, mutta haja-asutusalueelle, missä on sit mahdollisuus vaikka puolihoitoon ottaa.
Kyllä.
Ja sitten on, tiedän tosi paljon paikkoja, missä on niin kuin ihmiset ei maksa sitä kentän käyttöä, vaan he maastoilee tosi paljon. Mitä sitten, jos sulla on niin kuin ratsutallissa ravihevonen, mikä ei käytä todellakaan niitä kenttiä sitten, niin kuin vaan saattaa käyttää vaan ainoastaan niin kuin lähettyllä olevaa jotain hiittisuoraa tai muuta, niin mitäs nämä sitten tulisi katsoa? Et tietyllä tavalla niin kuin, kyllä siitä niin kuin ohjeistuksesta saa niin kuin tulkinta-apua, mutta ei siitä saa niin kuin välttämättä suoraa selkeää vastausta kysymyksiin.
Kyllä.
Et se on ehkä tavallaan, mikä sieltä tulee niin kuin nyt noussutkin se, että siellä kun ei ole selkeästi kerrottu, miten se menee jokaisessa detaljien kysymyksessä ja kaikki on aina tapauskohtaista arviointia, niin kyllä se on, niin kuin, jos muutenkin verotus on niin kuin haasteellista ja monimutkaista, niin ei se sitten yrittäjälle kyllä aina helppo ymmärtää sitä.
Ei. Ja siis kuitenkin kaikki uushan on ensin ei.
Niinhän se vähän on, mutta toki niin kuin tuossa niin kuin sivuttiinkin, että aina täytyy muistaa se, että niin kauan ennen kuin meillä on tuomioistuimesta tullutta oikeuskäytäntöä, missä selkeästi todisteellisesti voidaan sanoa, että korkea hallinto-oikeus on vaikka antanut tällaisen tulkintasuosituksen jollekin asialle, niin kauan meillä on laki.
Niin, kyllä.
Ja lakia tulkitaan, niin verottaja tulkitsee sitä toisella tapaa, ja sitten me juristit tulkitaan sitä toisella tapaa. Joskus samalla tapaa, joskus eri tavalla.
Kyllä.
Ja sittenhän se on puhtaasti siitä, että miten sitä argumentoidaan, ja mikä on se tosiasiallinen tilanne siinä sitten kysymyksessä olevassa tapauksessa.
Kyllä. Miten nyt esimerkiksi tallinpitäjä on sitten yksityistallinpitäjä tai ratsastuskouluyrittäjä, niin mihin sä suosittelet, että hän olisi niinku yhteydessä, jos hän haluaisi selventää sitä niinku oman liiketoiminnan verotusta, että mikä hänelle on suositeltavaa ja mikä kannattaa?
No totta kai hän aina voi olla niinku verottajallaan omat niinku palvelulinjat, mihinkä voi olla yhteydessä. Tokihan sieltä saa aina välillä vähän niinku ristiriitaista ohjeistusta. Ehkä sitä en itse aina pidä täysin niin kuin luotettavana, että se on nimenomaan vain ohjeistusta.
Kyllä.
Se ei sido heitä vielä mihinkään, se puhelimessa annettu neuvo.
Kyllä.
Lähtökohtaisesti suosittelen, että meitä on kuitenkin niin kuin verotuksen asiantuntijoita. Esimerkiksi meillä on Bova Legalilla. Minä teen tietenkin verotusta ja sitten meillä on toinen partneri, Paolo Bock, mikä tekee kanssa verotusta. Ja meillä on molemmilla on niin kuin hevostaustaa ja me ymmärretään näistä niin kuin niin, jonkun
no,
verran.
Että... No, tätä mä just mietin, että jos sä soitat sinne veroasiakaspalveluun, että hei paralla, että mulla on tämmöinen heppahomma. Joo. Ja sitten jos sä lähtökohtaisesti et ole ikinä käynyt tallilla, niin onhan se...
On se vaikea heille niin. Siitä ohjeistusta antaa. Että tokihan sitten niin kuin voi sitten hakea niin kuin ihan ennakkoratkaisua verottajalta, missä sitten tavallaan saat vahvistuksen sille ja se on sitten taas sitovaa.
Joo.
Niin kuin verottajaa kohtaan, että jos ne antaa ennakkoratkaisuna sulle jonkun ohjeistuksen, niin se mennään. On sitova, kyllä. Joo. Ja sitten voi myöskin hakea tämmöistä kirjallista ohjeistusta kanssa sieltä, että se on ehkä kevyempi versio, että kirjallisen ohjeistuksen hankkiminen on ilmaista ja sitten taas ennakkoratkaisu maksaa. Mutta että ainahan niin kuin tapoja on selvittää myöskin etukäteen niitä. Ja kyllä. Mä niin kuin suosittelen, että jos niin kuin on yrittäjillä semmoista epäselvyyttä, niin allekirjoittaneen sen saa olla aina yhteydessä, että pyrin aina sitten vastaamaan kyllä ainakin parhaan osaamiseni puitteissa, ja sitten jos on semmoisia epäselviä tilanteita, niin jos mä pystyn arvioimaan tuo, pitääkö tästä ottaa ennakkoratkaisuja tai suositella sitä asiakkaalle. Ja et sitä kautta sitten saa sen varmuuden sille tilanteelle.
Kyllä.
Mutta muuten niin kun lähtökohtaisesti, mitä veroasioihin tulee, niin mä sanon, että ennakoiminen on niin kun kaiken ajan. Et se on niin kun tärkein asia siinä, että se on sitten aina ikävä sitten, kun jälkikäteen tulee jotain
isompia
ongelmia,
niin.
Että se on aina sit ikävää, että ja ne ei ole sit kellekään kivoja, niin sen takia me aina niin kuin pyritään meidän toiminnassa ja meidän toimistolla niin kuin tekee asiakkaalle ennakoivaa neuvontaa ja välttää sitä kautta heidän niin kuin ongelmansa.
Kyllä. Oliko siinä jotain muuta siinä verouudistuksessa, mitä sinulle tulee mieleen vielä, mikä olisi niin kuin johonkin, nyt me puhuttiin tallinpitäjistä,
No ehkä tuo ehkä koskettaa niin kuin semmoinen, mikä siellä oli yritetty tehdä tämmöistä niin kuin esimerkkien avulla linjanvetoa siihen, että mikä on arvonlisäverotuksen näkökulmasta liiketoiminnan harjoittamista ja mikä on niin kuin sit taas harrastustoimintaa. Siellä oli ehkä hyvin mielenkiintoisia esimerkkejä siitä, että mitkä sitten tulkitaan, että lähtökohtaisesti niin totta kai niin kuin me jokainen tiedetään, että mikä on arvonlisäveroraja, se on se 15 tonnia, että periaatteessa se on niin kuin yksi kriteeristö, mutta sitten myöskin toisaalta se, että onko se niin kuin elinkeinotoiminnan kriteeristön täyttävää se tavallaan toiminta, mitä harjoitetaan, kyllä, että se on oikeasti tulontarkkimusharjoituksen jatkuvaa ja suunnitelmallista, niin se on sitten välillä hevosalalla tulee arvioitavaksi. Tosi hyvä esimerkki on kasvatustoiminta. Että jos sä aloitat siellä pienimuotoisesti sitä pikkuhiljaa ja pitkäjänteisesti, mutta jokainen tietää, ennen kuin ratsuhevonen on myyntikunnossa, niin se kestää hetken aikaa.
Se vie muutaman niin, rahan ja kestää vähän aikaa.
Että ne tulot tulee sitten niin paljon jälkikädessä, niin tämän perusteella se voi olla hyvinkin epätodennäköistä, että tämmöistä pienimuotoista kasvatustoimintaa, vaikka se olisi niinku liikevaihtorajan ylittävää, niin katsottaisiin elinkeinotoiminnaksi. Että
okay.
Siellä on tämmöisiä vähän mielenkiintoisia linjauksia. Ja sitten taas toisaalta on sitten sanottu sitä, että liiketoiminnan harjoittaminen, mikä on tarpeeksi niin kuin iso muotoista, mutta jos se on pelkästään tappiollista, niin sekin on ihan ok. Että siinä tavallaan on vähän ehkä haettu erikoisella näkökannalla sitä
okay.
yhtä, niin kuin niitä esimerkkien kautta sitä liiketoiminnan ja liikennetoiminnan niin kuin rajanveto.
Joo. Miten siihen vaikuttaa toi niin kun aika? Eli siis, onko se päätoimista vai onko se sivutoimista?
Joo, no sitten periaatteessa siellä vedotaan yhteen tapaukseen, en muista, koska se on annettu korkeimman hallinto-oikeuden tapaukseen, mikä koski tämmöisiä maanviljelyä ja nimenomaan sitten tämmöistä kasvatustoiminnan harjoittamista. Niin siinä oli todettu, että niin kuin vaikka toiminta on pienimuotoista ja tappiollista, niin kuin ensimmäiset muistaakseni 2 vuotta, mitä siinä ohjeistuksessa oli, niin silti se voidaan katsoa niin kuin elinkeinotoiminnaksi. Mutta sitten mulle tuli heti mieleen siinä, että no mitä sitten, jos se on 5 vuotta tappiollista.
Niin, että lisää niitä ohjeita.
Niin, että tavallaan niin kuin, että se ei ihan selkeästi käynyt siinä, että tokihan meillä on sitten niin kuin muuta oikeuskäytäntöä, niin kuin muita aloja koskevaa niin kuin tästä kyseisestä, sitähän on paljon. Et sieltä toki saa sen tulkinnan, että et sit vaan täytyy osata etsiä ne niin kun oikeanlaiset niin kun tapaukset, ja tokihan meillä on niin kun oikeuskirjallisuutta, mikä kertoo hirveästi tästä niin kun ylipäätänsä tästä elinkeinonharjoittamisen niin kun rajanvedosta.
Mutta mulla on semmoinen fiilis, että meidän kaikki yrittäjät ei lähde käymään sitä.
Ei, se on just näin, että se on ehkä sitten tavallaan niin kun pienemmille yrittäjille, ja siinä mielessä voi sanoa niin kun, ehkä maalikoille niin kun juridiikan osaamisen kannalta, niin voi olla vaikeaa ymmärtää välillä.
Kyllä.
Mutta että taas kerran, niin toki niinku siihen saa sitten apua kysymällä. Että
joo, sen takia mä oon tosi onnellinen, että sä oot täällä. myös minun kannaltani.
Joo, ja sitä varten me ollaan, niinku, että sit voi niinku olla niinku, meidän toimisto on aina siitä lähtökohta, että me ollaan niinku, pyritään matalalla kynnyksellä palveluiden asiakkaita ja kustannustehokkaasti. Että me ei saa olla aina yhteydessä, jos tuntuu siltä.
Mun lähtee tämän äänityksen jälkeen, niin WhatsApp-ryhmiin meinaa tarkennuksia.
Se on oikein hyvä. Joo, niin pitääkin olla, että tämä on mun mielestä nimenomaan, että myöskin tässä, kun niin kun istuu Suomen Ratsastajaliiton hallituksessa, mun mielestä niin tärkeää siitä, että me pystytään myöskin tuottamaan sitä tietoa.
Kyllä,
niin siis yrittäjille, ja nimenomaan, niin kun, että autetaan yrittäjiä siihen, että ne pystyvät ennakoimaan näitä mahdollisia muutoksia, ja sitten myöskin tarkistaa sitä omaa, niin kun, onko se oma toiminta sitten silleen, että se on ok.
Kyllä.
Että niin kuin aina se ei ole tietyissä tilanteissa semmoista, että voidaan katsoa, että se on niin selkeästi johonkin kategoriaan menevää toimintaa, niin sitten siinä täytyy tehdä vähän semmoista arvioa ja puntaroida sitten tilannetta.
Tuleeko sinulla jotain muuta tuohon verotukseen liittyen, mitä on jäänyt sanomatta? Tai jotain,
kyllä minä olen aika paljon niin kuin keskusteltu tästä, ainakin näistä pääpiirteistä tästä asioista, että ehkä
koska sä vedit sen liiton tuohon, niin sitten jos me ollaan tästä verotuksesta valmiin, niin mä voisin vielä kysyä, että niin, että sä, eikö niin viime vuonna?
Joo, tai sitä tämän vuoden alusta.
Tämän vuoden alusta, niin, viime vuonna valittiin.
Joo. Niin hallitustyöskentelyssä sitten mukana. Että
joo, miltä sä koet, että onko se ollut mielekästä, opettavaa?
Joo, siis onhan siinä niin kuin pääsee tavallaan näkemään niin kuin liittoa hyvin erilaisin silmin.
Ja varmaan tätä koko urheilua ja niin kuin harrastusta.
Ja ehkä niin kuin tietty se, että vaikka on niin kuin pitkään ollut itse niin kuin lajissa mukana, niin vasta niin kuin oppii tajumaan sen, että mitä kaikkea se liitto oikeastaan edes tekee. Et ehkä monille on vielä ehkä välillä, varsinkin niin kuin, voi niin kuin esimerkkinä sanoa, että ratsastuskouluoppilaan varmaan tosi epäselvää välillä, että mikä on Suomen ratsastajaliitto, mitä se tekee. Tokihan ainoa niin kuin välillä liittoa kritisoidaan asioista, mutta kyllä siellä niin kuin pääsääntöisesti yritetään ainakin tehdä niin kuin tosi hyvin asiat ja paljon tehdään sellaista asiaa, mikä on tosi merkittävää, mistä ei ehkä tavallinen rivijäsen saa riittävästi tietoa.
Kyllä, kyllä. Siinä olet varmasti oikeassa. Hyödynnetäänkö siellä paljon sun tätä niin kuin juridista osaamista?
Tokihan tässä on nyt just tästä kyseisestä syystä tullut niin kuin kysymykseen nämä, ja toki niin kuin, se on ehkä se, että mä tarjoan myöskin se kontakti, että muun saa olla aina yhteydessä.
Kyllä.
Et sitä kautta niin kuin myöskin se, että et ihmiset oppii tunnistamaan, että on joku ihminen, niin kuin myöskin ymmärtää sitten hevosalasta jotain ja ymmärtää sitten verotuksestakin jotain, niin pystyy sitten auttamaan niin kuin ihmisiä ja yrittäjiä.
Hyvä, että oot meidän liitossa. Mm. Eikä?
Joo, mutta ei siis kivaa on ollut ja niin kuin hirveän pitkään tässä ei ole kerennyt mukana oleen, että tavallaan vielä itsekin niin kuin vasta tutustuu, voi no ehkä sitä, sanoa vielä,
niin,
että...
Niin, sitähän se on. Niin kuin, kuitenkin tutustumista kuuntelu alkuun ja kaikkea, mutta joo.
Mutta kiva on ollut ja niin kuin, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin sielläkin.
Todellakin. Kiitos tuhannesti, Valtteri, että tulit vieraksi.
Kiitoksia itsellesi kutsusta.
Oli erittäin miellyttävä keskustella sun kanssa näistä asioista. Ja nyt vaan sitten kaikki kuulijat, ketkä tätä alaa tekee, niin käykää tarkastelemassa sitä omaa toimintaa. Ja kyllä mä ainakin olen just sitä mieltä, että on helpompi hengittää, kun tietää, että tekee asiat oikein. Ei tarvitse stressaa niin kuin turhasta.
Se on just näin. Ja niin kun, jos niin kun kiinnostaa vähän niin kun lukea aiheesta, niin mä itse asiassa kirjoitin meidän yrityksen nettisivuille artikkelin tästä kyseisestä aiheesta, niin se löytyy, kun menee www.bova.fi, niin sieltä löytyy mun kirjoittama artikkeli tästä hevostoiminnan arvonlisäverotuksesta, niin sieltä pystyy vähän katsomaan sitten mun mietteitä ja tulkinto-ohjeita sitten sieltä kautta.
Mä voin linkkaa sen tonne meidän sivuille kanssa sitten, niin pistä sinne. Jos ei muuta, niin storesta löytyy sitten tämän päivän aikana, kunhan mä muistan laittaa oikeasti.
Joo.
Joo, no mut joo. Hei, kiitos tuhannesti.
Kiitos itsellesi.
Kiitos kaikki kuulijat ja ensi viikolla tuleekin sitten kauden vikajakso ja sitten ei muuta kuin lomalle lompsis. Hei, ihanaa kesän alkua kaikille. Moi moi!
Moi moi!
Kiitos kun kuuntelit Ohjissa podcastia. Toivottavasti nautit ja sait taas uusia ajatuksia harrastukseemme ja hevosten hyvinvointiin liittyen. Käy antamassa palautetta sivuilla ohjissa.fi tai lähetä minulle viesti Ohjissa Instagram-sivujen kautta. Voit myös ehdottaa mielenkiintoisia vieraita tai aiheita. Kuullaan taas pian!